comoara din inimă. În capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, Petru se adresează mulțimii din Ierusalim printr-o cuvântare plină de putere, în urma căreia mulți oameni vin la credință, sau, cum spune textul biblic, mulți oameni au rămas străpunși în inimă. În ce a constat puterea cuvintelor lui Petru? Care sunt cuvintele ce au puterea de a străpunge inima? Și ce urmează după aceea, după ce inima omului este străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu? Pe baza textului biblic va răspunde la aceste întrebări, la comoara din inimă de astăzi, pastorul Gheorghe Cosman.
Textul care ar trebui să ne provoace și de la care să plecăm în analiza noastră este versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Care sunt cuvintele care pot străpunge inima cuiva? Cum pot fi ele spuse ca să aibă același efect? Ce trebuie să faci când te-a mișcat cuvântul lui Dumnezeu? Care sunt consecințele pe care le scontează Duhul lui Dumnezeu în viața unui om în urma acestei străpungeri a inimii și a împlinirii lucrurilor care le așteaptă el? Care este cadrul vieții în care trebuie să ne ducem viața? Iată întrebările în jurul cărora vrem să cercetăm textul nostru. Haideți să începem cu analiza acestor cuvinte, pentru că după ce au auzit de aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Care sunt aceste cuvinte care pot străpunge inima cuiva? Dacă ne uităm, le găsim din versetul 22 la 36. Mai întâi de toate, Petru le spune deschis în versetele 22-23: l-ați omorât pe omul Iisus cu bună știință, cu toate că era adeverit de Dumnezeu în mijlocul vostru, prin lucrările puternice pe care le-a făcut. Ați văzut aceste lucrări și ați hotărât să-l omorâți. Ați făcut un gest deliberat. Deși era evident că vine cu o lucrare de la Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu l-ați omorât. Este primul element al cuvintelor care mișcă inima omului. Dar Dumnezeu l-a înviat, spune Petru. Și al doilea element din conținutul acestor cuvinte este că cel omorât de voi a fost înviat de Dumnezeu. Ne spune: pentru că legăturile morții nu puteau să-l țină. De ce? Pentru că el ar fi putut fi ținut de moarte doar dacă ar fi comis vreun păcat. În el era viața și viața era lumina oamenilor. După cum Tatăl are viața în sine, ne-a spus Ioan, a dat și Fiului să aibă viața în sine. Cum se poate moartea să-l țină? Cuvintele care au străpuns inima oamenilor au fost: voi l-ați omorât, dar n-ați scăpat de el, pentru că Dumnezeu l-a înviat. Nu uitați, cuvintele acestea sunt în lumina profeției despre judecată din Ioel. Judecata o meritați, pentru că l-ați omorât. Și n-aveți de-a face cu un mort, ci cu unul pe care Dumnezeu l-a înviat, pentru că era cu neputință să-l țină legăturile morții. Aceasta după Scripturi, pentru că a fost prorocim. În al treilea rând, spun apostolii și ar trebui să spunem noi astăzi, noi suntem martorii lui, cum zice în textul acesta, noi toți suntem martorii acestei învieri, martorii lui. Noi toți suntem martorii acestei învieri. Dacă această înviere a pătruns inimile noastre, dacă aceste cuvinte ne-au străpuns și pe noi la inimă și am reacționat ca și ei. L-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat, noi suntem martorii lui, el s-a înălțat la cer și a turnat ce vedeți astăzi. Duhul Sfânt a împlinit promisiunea care a făcut-o față de noi. Și toate acestea într-un context al judecății. Pentru că s-a înălțat și așteaptă la dreapta Tatălui până când toți vrăjmașii îi vor fi pus așternut ai picioarelor. Vă dați seama ce impact a avut această predică? Voi l-ați omorât! N-ați scăpat de el pentru că este viu! Tatăl l-a înviat! Și s-a dus la cer nu pentru că a abandonat ceva, ci pentru că așteaptă ca toți vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarele lui, adică să-și primească dreapta judecată și răsplătire din partea lui Dumnezeu. Vă dați seama cum a căzut aceste cuvinte peste ei? Ce urmează e judecata lui Dumnezeu. L-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat, suntem martorii lui, s-a înălțat la cer, a trimis ce a promis Duhul Sfânt, așteaptă ca vrăjmașii să fie puși așternut ai picioarelor lui. Iar acest Iisus, pe care l-ați omorât voi, a fost făcut de Dumnezeu Domn și Hristos. Aici apare o întrebare. Ați omorât un om, pe omul Iisus, care a fost făcut de Dumnezeu Domn și Hristos. Vreau foarte pe scurt să vă explic de ce vorbește în felul acesta. El s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, ca să se asemene fraților lui. El când s-a născut, s-a născut ca om și cât a fost aici pe pământ, a trăit ca om, în carne și oase. Cel din totdeauna a intrat în rolul lui Hristos, vestit din Vechiul Testament, și a trăit ca om, pe care l-am putut prinde și l-am putut bate în cuie pe lemn și l-am putut batjocori și am putut vărsa sângele. Știți care este măreția și frumusețea? El de pe poziția și postura de om a ajuns Domn și Hristos, fiind din totdeauna, întrupându-se ca om, luând-o de la zero, de unde a pierdut Adam bătălia, a trăit o viață și a dus o bătălie în care n-a pierdut, n-a avut păcat și ca om a fost făcut Domn și Hristos. Este același lucru care ne este spus în Evrei 1:5. După ce ne arată că El este întipărirea ființei lui Dumnezeu, a fost făcut cu mult, mai mult decât îngerii, din pricina morții pe care a suferit-o. Și iată că cel care era deopotrivă cu Dumnezeu a devenit pentru o vreme mai prejos decât îngerii, întrupându-se. Și de pe postura aceasta a ajuns mai presus decât ei. Ca și om, este poziția la care ajungi tu urmându-L pe Hristos. Ca și om, în fața acestor cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Cum poți să rămâi când îți dai seama că acela pe care l-ai omorât și l-ai disprețuit era adeverit de Dumnezeu și ca dovadă Dumnezeu l-a înviat din morți. I-a dezlegat legăturile morții și s-a înălțat la cer. Dar nu s-a înălțat părățind scena, ci urmând să aducă judecata. Picioarele lui urmând să calce pe acești vrăjmași. Așa cum ne spune în Apocalipsa 14, dacă citim de la versetul 9 la 11, uitați ce arată un înger lui Ioan. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, vor fi așternut a picioarelor lui. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Cine se închină fiarei, oricine nu-L primește pe Iisus Hristos ca Mântuitor în viața lui. Și aceasta le este soarta. Întrebarea este, ce vrei să fii? așternut al picioarelor lui în ziua mâniei? Vrei să rămâi în vrășmășie cu Dumnezeu sau vrei să mergi într-o relație cu El ca să fii parte a celor biruitori? Oamenii aceștia și-au văzut situația, s-au văzut în pericol și s-au apucat de mâinile lor și au zis: fraților, ce să facem? Cuvintele acestea le-am văzut. A doua întrebare este: ce trebuie să faci când te-a mișcat cuvântul lui Dumnezeu? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Deci pocăința este ceva diferit de a rămâne străpuns în inimă. Străpungerea în inimă este doar un sentiment și o realitate pe care o simți și o conștientizezi logic și zici: ce-i de făcut? Dar asta nu-i rezolvarea problemei. Aici a ajuns și Iuda la regrete și păreri de rău. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus. Și de-abia apoi se vorbește spre iertarea păcatelor voastre. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Noi zicem: botezul nu te curăță. Și chiar dacă nu te curăță, îi spre iertarea păcatelor. Dacă te-a străpuns cuvântul lui Dumnezeu și te-a întrebat ce-i de făcut, răspunsul este: pocăiește-te și botează-te spre iertarea păcatelor. Aceste două lucruri îți garantează iertarea păcatelor, luate împreună. Și apoi veți primi, va fi cu voi de-a lungul unei vieți, acela care vă ajută. Pentru că a fi botezat în numele lui Iisus înseamnă a fi botezat în urma întronării Domnului Iisus ca Domn în viața ta. Cu alte cuvinte, fă-L stăpân în viața ta. Arată-o prin botez. Nu-ți fă socotel de felul acesta: bine că am crezut, și după aceea pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și nu mergi mai departe. Pentru că pocăința și botezul sunt spre iertarea păcatelor, luate împreună. Este o ușă deschisă pentru oricine. Dar Petru nu se oprește aici și continuă spunându-le: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Este o permanență. Și acestea țin de consecințele hotărârii de pocăință. Care sunt aceste consecințe? Ele formează un cadru mântuitor pentru cel care crede, în care Duhul Sfânt este o permanență resursă pentru sfințire, producând o atitudine corectă. Ce înseamnă mântuiți-vă? Cum ne putem mântui după ce am fost botezați, după ce ne-am pocăit? Pentru că după aceasta le spune: mântuiți-vă. Versetul 40, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și ei iau aminte și zic: vrem să ne mântuim. Ne spune ce fac ei, care sunt consecințele. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Au înțeles. Ca să ne mântuim din mijlocul acestui neam ticălos, trebuie să ne arătăm convingerile lăuntrice și ceea ce s-a întâmplat înăuntru nostru, și au primit botezul. În ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dar nu-i numai atâta. Mai sunt câteva lucruri care țin de acest cadru mântuitor. Și anume, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Adică erau interesați de cuvântul lui Dumnezeu, de ce spuneau apostolii. Stăruiau în legătura frățească. Îi interesau relațiile dintre ei ca și cadru mântuitor. Erau stăruință în frângerea pâinii, în a se cerceta și a-și vedea cât de curată este viața. Și erau stăruință în rugăciune. Prezența Duhului Sfânt în noi este resursa lui Dumnezeu pentru a înțelege cadrul mântuirii. Vedeți, mântuirea nu este un moment, ci este ceva ce trebuie să ducem până la capăt. Din textul acesta, ea începe în momentul în care spui, da, cred lucrurile acestea, aceste cuvinte m-au pătruns și pe mine. Și cer botezul. Imediat după aceea, Duhul Sfânt te introduce în realitatea trupului lui Hristos și nu poți fără frații tăi. Și îți cercetezi viața și stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă un copil nu respectă cadrul vieții, moare. Dacă nu se ferește de primejdii, dacă nu-l alimentezi la timp, dacă nu-l ții în curățenie, dacă nu este dragoste care se reverse peste el. Exact așa este cu întoarcerea noastră la Dumnezeu. Noi am tot vorbit despre cum să ajungem la pocăință, dar textul acesta ne vorbește mai mult. Vorbește despre un cadru mântuitor în care venim, avându-L pe Hristos ca Domn. Dacă ai fost răpuns în inimă și ai rămas la nivelul acesta, dacă odată ai primit cuvântul pentru tine, a rămâne în domeniul vieții înseamnă să ceri botezul. Dacă ai primit botezul și vrei să rămâi în cadrul vieții, trebuie să nu lași să pierzi dimensiunea comunitară a legăturii frățești. Unul care străpus în inimă și se întoarce spre Dumnezeu, care nu respectă cadrul vieții, moare. Știți cum este un mort? Se întoarce la faptele lui de mai înainte. Se izolează de comunitate, trăiește în păcat și păstrează o mască cu care păcălește pe cei din adunare și se păcălește și pe sine. Dacă te-ai izolat de comunitate, cadrul vieții, spațiul vital în care trebuie să te întorci, sunt frații tăi. Nu doar în cadrul acesta, pentru că aici ți se întâmplă prea puțin. Trebuie să-l tragi de mânecă pe cel neprihănit de lângă tine și să-i spui, ajută-mă, pentru că mor. Nu există viață în mine. Cadrul vieții este acea cercetare la cina Domnului, în care nu e ca un ritual, ci cu adevărat stai înaintea Lui. Oamenii aceștia au întrebat, ce-i de făcut? Și li s-a spus. Și imediat Duhul lui Dumnezeu și învățătura apostolilor i-a băgat într-o școală și au simțit nevoia după viață. Și această nevoie după viață s-a exprimat prin setea lor după alții. Dacă viața ta s-a schimbat și nu mai este aceea care ai primit-o atunci când te-ai întors la Domnul, mărturisirea este aceea care te va ajuta să te întorci înapoi în spațiul vieții. Dacă viața azi este searbădă și seacă, spațiul vieții este acela al rugăciunii. Pentru că ei stăruiau în toate aceste patru lucruri și ele constituie cadrul vieții creștine. Nu știu, voi care ascultați, care e locul în care identificați că viața prea mai pulsează. În ce categorie faceți parte? Ați rămas străpunși în inimă de cuvintele lui Dumnezeu vreodată? Dacă da, v-ați întrebat ce e de făcut? Dacă v-ați întrebat, ați auzit cuvintele care s-au spus? Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor și voi veți primi darul Sfântului Duh? Ați făcut pasul următor? Ați cerut botezul? Dacă da, unde se desfășoară viața voastră? Este în spațiul vieții? Care e acea legătură frățească semnificativă? Care e grupul de oameni care îți cunosc viața, cu care te rogi, care te trag de mânecă și spun asta nu-i bine și te încurajează, care stau cu tine în momentele grele, care sunt primii care știu de tine când ți s-a întâmplat o nenorocire? Care sunt aceia? Acesta e spațiul vieții. Dacă nu-l ai, Mai lasă-te odată străpuns la inimă și mai întreabă odată, fraților, ce să facem? Și dacă viața ți s-a împuținat în mărturia unui Hristos înviat și nu mai este aceeași calitate în ea, mărturisește-ți la cina Domnului neputința și apropie-te de trupul Domnului Iisus Hristos, care îți va da o nouă putere de mărturie și de trăire. Spune fraților tăi să te ajute, se vor ruga pentru tine și învață să-L lauzi pe Dumnezeu în rugăciune. Care sunt consecințele trăirii în spațiu vieții? Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Când mă interesează să mă mântuiesc din mijlocul unui neam ticălos, va face ca și alții din mijlocul acelui neam ticălos să fie adăugați la cei mântuiți. Frați și surori, prieteni ai cuvântului lui Dumnezeu, doar când vom păși cu încredere în a respecta cadrul vieții, Dumnezeu ne va mântui și va avea milă și de cei de lângă noi. Dar dacă nu ne milă de noi înșine, cum o să ne fie milă de alții care pierd? Care sunt aceste cuvinte? L-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat? Aveți mărturie despre El? S-a înălțat, a trimis ce vedeți, vine judecata, El e Domn. Dar există ceva de făcut? Să intrăm în spațiul vieții, prin pocăință, botez, legătură frățească, ascultând învățătura apostolilor, frângând pâinea, mărturisindu-ne la cina Domnului și rugându-ne. Ce înseamnă pentru noi aceste cuvinte? Ne provoacă în vreun fel aceste întrebări? Sunt întrebări cu care trebuie să ne zbatem. Ca acest Duh al lui Dumnezeu să poată desfășura în noi cu adevărat un cadru al vieții. Cred că nu vom beneficia de niciun fel de trezire spirituală până când nu vom fi atât de desprinși de viața noastră, încât prigoana, foametea sau martirajul nu pot fi privite altfel decât ca un privilegiu din partea celuia care a murit pentru noi. Suntem prea ancorați în viața aceasta ca să ne poată folosi Dumnezeu de plin în planul Lui și în împărăția Lui. Suntem prea preocupați de ceas când stăm înaintea Lui să ne bifăm activitatea ca să poată face prin noi ce s-a întâmplat atunci. Cuvintele cărții acesteia sunt o provocare pentru noi. Doamne, ai milă de noi și nu ne lăsa să vorbim despre spațiul vieții și să stăm în afara Lui. Doamne, fă ca aceste cuvinte, care peste veacuri sunt aceleași, care continuă să străpungă inimile oamenilor, să străpungă și inimile noastre. Fă, Doamne, ca aceste cuvinte să aducă viață în sistemul nostru de existență. Dă-ne, Doamne, lepădare de sine. Ai milă de noi, Doamne. Suntem aici, biserica Ta, și dacă nu suntem sinceri în rugăciunea aceasta, Te rugăm, Doamne, să ne ierți și să ne dai sinceritate. Ajută-ne, Doamne, să Te vedem ca Cel care ne-a chemat și ne-a dat privilegiu să renunțăm la viața aceasta de dragul vieții veșnice. Doamne, suntem atât de înrădăcinați și atât de băgați în viața aceasta de fiecare zi, încât nu mai putem să pășim în spațiul vieții. Iartă-ne, Doamne, pentru aceasta. Trezește-ne, Doamne, adu-ți curățirea bisericii printr-o trezire spirituală, printr-o lucrare deosebită a Duhului Tău cel Sfânt. Mântuiește-ne, Doamne, pe noi din mijlocul acestui neam ticălos. Ajută-ne să ne mântuim din mijlocul acestui neam ticălos și ai milă de acest neam ticălos și mântuiește-l, Doamne, și fă din el poporul Tău. Te implorăm și Te rugăm, Doamne, să ne asculți. Cercetează ființele noastre și fă roabe ascultării de Hristos toate pornirile și tendințele din noi. Fă să tânjim după Tine, Doamne, fă să învățăm de la ei și să găsim forme viabile pentru că această legătură frățească să existe, pentru ca să ne facem timp să fim nelipsiți de la învățătura apostolilor, să Te lăudăm în rugăciunile noastre, ca să poți face semne și minuni prin mâinile acelora pe care îi chem Tu. Doamne, îndură-Te de noi și fă ca harul Tău, binecuvântarea Ta, părtășia Duhului Sfânt să ne însoțească cu adevărat în căile noastre în fiecare zi. Amin.
Comoara din inimă.